qamoqdagi qora kunlarda so'roqchilardan kepanchiroy Anjinkun, og'iz buzuq Muxtar Ahmad va Nurmamatlar esimdan chiqmaydi. Anjinkun so'zlagan tabliglari, Muxtar solgan tahdidlari, Nurmamat asabiylarcha varqarashlari va sabiylarcha oldashlari bilan so'roqlarni tamomlagan edi. Nurmamat so'roqning oxirgi kunlarida meni o'stirib qo'y deganda ko'zimga bakli bichori ko'ringan edi. Uning ustimdagi siyosiy qizil kiyimni bekor qilaman degani yolg'on chiqqan bilan sizlarni 2 yildan 3 yilgacha kesildi degani rost chiqdi. Degandek oramizdan eng yuqori kesilganimiz 2 yil bo'ldi. Nurmamatning so'roq jarayonida qilgan qistosh, oldosh va qiydoshlari vosita. O'smoqchi bo'lgani maqsad edi. Nurmamat so'roqni Lyudovan qamoqxonasida yangidan boshlagan edi. U yarim kechada chaqirib, mendan Dilyor bilan tunchi qitim nadi ko'rishganligimizni so'rdi. Shu daqiqada qondoq javob berishning eng bexatar bo'ldiganligini o'yladim. Esimga Dilyorning To'r dunyosida dong chiqargan Uyg'ongandan keyin degan romani keldi. Bu roman To'rda million qitimdan ortiq chekilgan edi. To'rdagi millionlagan o'qirmonning biri bo'lib javob bersam, boshqalar chetilib qolmaydi. Ey, kim ona baqlasan? Dilyor sen bilan bizning uyda ko'rishganda edi-ku, deb varqirdi Nurmamat. To'g'ri. Shu yerda ko'rishganligimiz rost. Ammo undoq desam, so'rinda yana kimlar bor? Nima deyshgan? Sening 80-yil yillardagi o'quvchilar harakatining rahbari sen bilan nima munosabating bor? Degandek savollarning so'rilishi aniq edi. Shunga Nurmamatning ko'ziga tikilib turib, balkim Dilyor to'g'ri aytgandi, ammo mening esimda yo'q. Men bir yozuvchi, odamlarni chiroyidan emas, yozgan asarlardan toniyman. Shunga Dilyorni uyg'ongandan keyin degan romanidan tonimasam, so'rinlarda 10 qatim uchrashsam-mo esimni qolmaydi. Men tunji qatim Dilyor bilan Elkuy to'rida roman e'lon qilgandan keyin adabiyot va romanlar haqida paranglashib tonishgan dedim. Undoqda Dilyorning aksi Davud Abulqasimni cho'qib tonisan. U mi yozuvchi, Shinjang madaniyatiga maqol yozgan-ku? Dedi Nurmamat oldimga davayla. Uning bu savoli meni o'ylantirib qo'ydi. Qarag'anda u meni kattalarning qatoriga cho'ngroq birar doiraga qo'yib, bir guruhning tashkilotchisi qilmoqchidek qilibdi. Ammo uning yozadigan degan bayonidan Davud Abulqasimning zodi kimligi, nima yozganligidan bexabarlik chiqib turadi. Men odatda Shinjang madaniyatini o'qimayman. U jurnalig maqol yozganlar bizni zamonning qolgan muqam bilan to'qam o'sayraydi. Meningcha bo'lsa, hozirgi davrda muqamning o'rniga Michael Jacksonni To'qamning o'rniga Toyota'ni sotmay bo'lmaydi, degach uning chiroyini kuzatdim. Bu gaplarim uning nazaridagi mening Amerikada o'qigan taraqqiyparvar salohiyatimga mos keldimi? Javoblarimga ishondi. Natijada u Davud Abulqasimning uyida hamdostxon bo'lgan kishilar to'g'riliq so'roqni tashlab, men bilan Jackson va Amerika haqida tog'dim-pog'dim paranglashishga tushdi. Nurmamatning menga ishlatgan so'roq taktikalari har xil edi. Ba'zida qasdan meni to'g'ri ulangan kompyuterning oldida qo'yib, tamoq chekib chiqib ketadi. Ba'zida telefonini yenimda unutib, tamoq chiqib ketadi. Yana ba'zida meni ozroq yipchi bilan ta'minlasamla, kepilga qo'yib berdigan bo'lib, ko'llimoqchi bo'ladi. Men bo'lsam, uning oldoshlariga emas, varqarashlariga zarbillarigimi odatilmak dedim. Chunki bu g'azab va zarbalarning hech birida qasdanlik va nafrat yo'q edi. U qilgan zulmning hech biri kamardagi xo'rliqdek 24 soat davomlashmaydi. So'roqchilar hukumatga 8 soat ishlaydigan ma'mur edi. Qamoqdagi bekorlik ma'murlarining dumbisini o'g'ultishlari, tartibni to'kizishlari bo'lsa, kechayu kunduz yuz berib turadi. Shunga so'roqda Nurmamatning qilganlariga sabr qilishda bak qiyinlik ketmadim. Nurmamat boshlagan so'roqlarga bara-bara o'zimning Amerikada, Turkiyada musofirlikda anglagan bilganlarimni qo'shib, uzun javob berishga boshladim. Chunki so'roq qancha uzun davomlashsa, mening darizalar ochiq so'roqxonada sof havoda nafaslanadigan vaqtim shuncha uzaraydi. Pokiz hojatxonada odamdek o'tirib tarif sindira olaydim. So'roqqa chiqib kelguncha ko'k osmon, yashilliklar, qushqachlar va har xil kiyingan odamkatlarni ko'ra olaydim. Bir so'roqchi koridorda menga undidordan ustozim Ilhom To'xti bilan yondosh chiqirilgan rasmimni ko'rsatib qo'ygan edi. Nurmamat o'z ishtamasi bilan so'roqni toki oktyabrning boshlarigacha bo'ldi qilmadi. Hatto u men qo'lga olinib bo'lgandan keyinmi zo'r yipchig'iga erishmak uchun totliq gaplarni, chiroyli va'dalarni va qo'rqinchli oqibatlarni ko'tarib 2-3 qatim keldi. Nurmamat oxirgi qatim kelganda bir Xitoy gundupayni chaqirib, menga yip yangi qishliq mahbus kiyim oldirib berdi. Şu keçisi tüğmeleri kadar terp uraydığan konu kiyimden kutulup, yeni yumuşak çapanını beşimge yastık kılıp, yakşı okladım. Nur Mehmet'nin Xtay Gündüpay'a bu digen Uyghurlardan çıkan doktor, Amerika'da okuyan, Xanzuçudan başka yine 4 kıl tül bilidu. Cinayetçi bolsa mı, muşundak okumuşluk bolsa başkıcı boladıken, muşundak cinayetçiden mıngı bolsa mı sorak kılıp zerikmeyttim, dedi. Andın mıngı karab, mavı Xtay'la bizden pütülleri sabahatsız uğraya, oğuş görüp kalmasın, sen bilen bir mahtını olay, digen idi.